Ascultați emisiunea Oglinda Sufletului, prezentată de Nicoleta Dumitru.
Dorința cea mai mare a unui creștin este să-i slujească lui Dumnezeu și pentru aceasta este gata să-i se pună la dispoziție cu ceea ce crede omul că ar putea face pentru Dumnezeu. Dar, de cele mai multe ori, planul omului nu este același cu planul lui Dumnezeu. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Isaia, capitolul 55, versetele 8 și 9. Dar oare suntem gata să plătim prețul pe care îl cere Dumnezeu? Aceasta a fost și dorința invitatului nostru de astăzi, Doru Sătmărean, de a-i sluji lui Dumnezeu și de a-i dărui mai mult timp ca de obicei, dar el nu avea să știe cum va dori Dumnezeu să lucreze în viața lui, de aceea vom asculta astăzi care a fost prețul pe care el a trebuit să-l plătească și pe care nu știu câți dintre noi l-am fi acceptat cu atitudine așa de mulțumitoare cum a făcut-o Doru Sătmărean. După 7 ani de suferință în imposibilitatea de a se deplasa singur, Doru Sătmărean a rămas cu aceeași încredere în Dumnezeu că ceea ce Dumnezeu a lucrat în viața lui a fost cel mai bine pentru el. Dar haide să lăsăm pe dumnealui să ne povestească experiența pe care el a trăit-o cu Dumnezeu și din care, cu siguranță, mulți vom avea multe de învățat. Vă spun un bun venit alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului și doresc să vă mulțumesc că ați acceptat să fiți astăzi alături de noi și a ne mărturisi experiența prin care ați trecut, care să fie o încurajare pentru noi toți, din care să învățăm ceea ce contează cel mai mult în viața unui om.
Sunteți bineveniți!
Pentru început aș dori să vă prezentați mai întâi pentru ascultătorii noștri să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră.
Mă numesc Doruț Sătmărean și dacă Dumnezeu mă va ține în viață, în septembrie voi împlini 57 de ani.
Mulți ani binecuvântați de Domnul vă doresc!
Mulțumesc! Sunt născut în România, lângă Dej, în Pintic Dej și sunt căsătorit la Bistă din 1984 și în 1990 am venit în Austria. Și din 1990 ne aflăm în Austria.
Dacă doriți să ne spuneți și câteva cuvinte despre familia dumneavoastră.
Născut într-o familie care, de fapt, la nașterea mea, mama era dintr-o familie de ortodoxi, taicul meu era dintr-o familie de pocăiți pentecostal, dar el personal era un rebel. Era un om necredincios. Nici nu mergea la biserica ortodoxă, nici la adunare la pentecostal, nu merea nicăieri. Dar era un om foarte muncitor, era un om foarte harnic, îi plăcea să mai tragă la măsea cât un pic și era aspru, un om aspru.
Practic ați avut o familie ca oricare din familie din zilele noastre.
Într-o duminică dimineața s-a îmbrăcat frumos în costum și pe la 8:30 a ieșit din casă și mama a strigat după el: mă, unde mergi? El zice: nu-i treaba ta, acum astăzi mă duc eu. S-a plecat la adunare și de atunci a rămas la adunare.
Să înțeleg că dumneavoastră erați un copil pe atunci.
Eu aveam vârsta de 10 ani pe atunci. Și până m-am întors eu la Dumnezeu, au trecut 13 ani. Am fost un băiat rebel, rele nu am făcut, să dau la cineva în cap, să fac fapte vrednice de pușcărie sau de condamnări. Dar ca tinere, o viață ușoară, mai băutură, mai țigări, mai baluri, mai anturajele lume.
Să spunem că v-ați trăit copilăria așa cum o fac, din păcate, cei mai mulți tineri din zilele noastre.
La 23 de ani am venit acasă din la o nuntă. Într-o duminică dimineață, mai înspre amiază sau chiar la amiază, după ce s-a terminat adunarea, și era venit în satul nostru un frate dintr-un sat vecin, diacon, care venea la noi în fiecare lună și servea cina. Și părinții mei obișnuiau, pentru că noi stăteam undeva mai în drum spre localitatea Dej, unde mergeau frații, obișnuiam de invitam la masă. Și când am intrat în casă, beat, cu degetele afumate de fum de țigară, am văzut-o pe mama plângând. Și puteam multe lucruri să spor pe lumea asta, dar pe mama nu suportam să vă plângă niciodată. Și atunci m-am dus în camera vecină, acasă, și am plâns și eu. Și m-am pus pe genunchi și am spus: Doamne, tu vezi că eu aș vrea, dar nu pot. Nu pot. De multe ori încerc să nu mai fac, să nu beau, să nu fumez, mă duc unde nu trebuie, dar nu pot. Am mulți prieteni care mă cheamă în toate părțile și de frică să nu-i pierd, nu-i refuz. Te rog, Doamne, înțelege-mă și ajută-mă să scap de lucrurile astea. Și am adormit pe pat acolo, rugându-mă cu capul stând pe pat. Și după 10 minute am prețuit eu așa, a intrat mama în cameră și m-a văzut acolo, m-a trezit și eu, când m-am sculat de pe genunchi de acolo, eram tras complet, dar înainte cu 10 minute eram beat de binele. Și pentru mine a fost ultima zi când am băut și am fumat, de lunea dimineață. Asta data de 7 iunie 1983, eu n-am mai pus țigara și băutură în gură. Și am încercat să mă absent de la toate ieșirile astea.
Bănuiesc că mama dumneavoastră s-a rugat mult ca Dumnezeu să vă schimbe viața.
S-a rugat foarte mult și tata s-a rugat foarte mult. După aia am început cu mersul la biserică, am frecventat biserica tot timpul, după am lucrat o perioadă în Dej, după care m-am mutat la Bistrița. Acolo la Bistrița am cunoscut-o pe sora Rafila, soția mea, și ne-am căsătorit împreună în anul 1984 și de atunci suntem împreună, avem 3 copii, 4 nepoți.
O familie binecuvântată.
Suntem o familie binecuvântată, material, familiar și spiritual, bineînțeles.
Cum a decurs viața dumneavoastră în continuare?
În 1996, la un control medical pe care l-am făcut, s-a constatat că m-am îmbolnăvit de diabet.
Până atunci n-ați avut nicio problemă medicală?
N-am avut nicio problemă, doar cu un an înainte au apărut primele simptome. Și soția mea mi-a sugerat ideea că s-ar putea să mă fi îmbolnăvit de diabet. Mie mi-era greu și să cred lucrurile acestea, să mă gândesc, nu să concep. Cunoșteam boala. Și după o infecție care am făcut-o la picior, m-am dus la doctor, mi-a făcut analizele și m-a descoperit cu glicemia la 318. Și după ce am mers la o doctoriță internistă care se ocupă cu bolnavi de diabet la ambulanță, la Rudolf Stiftung, după ce m-a consultat, a spus că s-ar putea să-mi fi crescut zahărul din cauza infecției. Dar infecția s-a făcut din cauza diabetului, nu diabetul din cauza infecției. Și am mai rămas așa un an de zile. Un an de zile simptomele erau mai puternice și am mers la spital și m-am găsit cu 450 glicemia. Și atunci m-a internat în spital, ne-a reglat tratamentul de insulină cu regimul de mâncare și cu toate procedeile acelea și de atunci am fost cunoscut ca diabetic tip 1. Adică îl primesc copii și oamenii până la 40 de ani. Și eu l-am primit la 36-35 de ani. Și de atunci injectez insulină zi de zi de 3 ori pe zi.
O perioadă foarte grea din viața dumneavoastră. Ce s-a întâmplat după aceea?
În fiecare an, în luna august, noi plecam în concediu în România, cum o facem și acum. Și eu am venit puțin mai repede la serviciu, pentru că erau puțini oameni și era nevoie și m-am furgat să vin mai repede cu o săptămână din concediu. Și m-am întors din România singur. A fost în data de 8 august. Când m-am întors din România, era într-o duminică, în 2010. M-am întors apoi și după ce am sosit în Viena, în bețel cu trei lucram atunci în Vasărgasem, la ora 6 după masă, am parcat mașina în fața blocului și mă simțeam obosit. Am început să aduc bagajul de mașină în casă și când am venit a treia oară, am văzut că în piciorul meu a început să-i scadă puterea. Chiar o dat mondoit așa de parcă era să cadă jos.
Ați crezut că devine este oboseala?
Exact. Și m-am așezat pe pat, am stat câteva minute, 2-3 minute probabil, și m-am dus restul bagajului, nu s-a mai întâmplat nimic. Am dormit liniștit, m-am dus la serviciul în dimineață, mă simțeam tot obosit, dar eu credeam că e oboseala după drum, după 800 de kilometri de drum, și am venit înapoi după masă, luni seara. Nu s-a întâmplat nimic, dar marți, la serviciu, în jurul mezei, am simțit că nu mai pot face cu piciorul pași regulați. Și pentru că eu lucram și control de calitate și scriam foarte mult. Și am observat că cu mâna dreaptă nu mai pot să scriu, nu mai controlam, n-a scris.
V-ați gândit că putea fi un accident vascular?
Mi-a trecut mie prin cap că s-ar putea să fie și la canfal, dar nu puteam aștepta. Și m-am cerut să mă duc acasă, că nu mă simt bine. Mergând pe drum înspre casă, am mers cu mașina, aveam de parcurs 11 km până acasă. Până am ajuns la autobandă, la semafore, au fost câteva semafoare, mi s-a oprit mașina de 3 ori, pentru că nu mai puteam controla accelerația. Dar în sfârșit am ajuns acasă, am parcat mașina și...
Dumnezeu v-a păzit să ajungeți cu bine până acasă.
Exact. M-am mirat, după aia eu m-am mirat foarte tare. Eu nu mă gândeam ce se putea întâmpla cu mine. Eu mă gândeam ce s-a fi putut întâmpla cu alți oameni.
V-ați gândit că puteați provoca un accident, nu-i așa?
Exact, putem face un accident în care să fie implicați mai mult. Și Dumnezeu m-a ajutat să mă ajuns cu bine. După ce am parcat mașina, fiica noastră, cea mai mică, Ligia, era acasă. A rugat-o să dea telefon după salvare, că nu mă simt așa bine. Și după ce a venit salvarea, a întrebat ce s-a întâmplat. Cred că am făcut un șlag în fal. Și m-a întrebat doctorul de pe salvare, după ce cunoașteți, păi piciorul și mâna dreaptă încep să nu mă mai asculte. Și după ce m-a așezat pe patul din salvare, a început să mă pună să fac diferite mișcări cu piciorul și cu mâna. Și și-a dat seama de ce mi s-a întâmplat un șlag în fal mai ușor. Și m-a dus la spital în Grosse Maringas, în Barul Herzegher Bruder. S-am văzut în sala de reanimare și acolo m-a ținut până duminică, dar între timp asta a fost marța și până joia am mers pe picioarele mele la baie după ce avem nevoie. Și doctorița, după ce m-a consultat, mi-a spus: boala aceasta e doar începutul. În timp de 3 zile poate să dea înapoi. Noi vă facem medicamentele necesare, dar după 3 zile să puteți să rămâneți paralizat. Și eu ziceam, cum Dumnezeu a vrea, numai așa se întâmplă.
Practic v-ați lăsat în mâna Domnului.
Și într-adevăr, joi noapte m-am culcat și vine dimineață când m-am trezit, era mâna și piciorul paralizate.
N-ați bănuit nicio clipă ce va urma după aceea.
Mă gândeam că o să-mi revin. Și m-au ținut în seara de reanimare până duminică și am văzut că m-a stabilizat. M-au dus jos pe secția de neurologie și acolo, după o terapie puternică ce făceam acolo cu o terapeută, aproape după 3 săptămâni mergeam singur. Și mâna era atacată, mai rău mâna, nu putea mișca, piciorul mai putea ridica. Puțin sprijin mă duceam, eram în perspective de mă face bine să pot mere singur. Dar exact la 3 săptămâni, într-o sâmbătă dimineața, m-am ridicat din pat, nu a fost nicio problemă. M-am pus în cărucior, că aveam un cărucior la dispoziție, să mă așez, să mănânc. Și în timp ce serveam micul dejun pe la ora 7:30-8 dimineața, mi-a venit așa cu călduri mari și cu mințeală, m-a dormit. Am intrat în comă. M-am trezit după 6 ore aproximativ, din nou în sala de reanimare. Lângă spitalul meu de jur împrejur, era plin de doctori, de asistente, eu eram legat la diferite computere.
Dar erați conștient de tot ce se întâmplă în jurul dumneavoastră?
Nu știam nimic. Când m-am trezit, așa ca dintr-un somn adânc, m-am uitat în jurul meu, era numai halate albe acolo și ei parcă s-au bucurat că au văzut că m-am trezit, parcă pentru metodele care le-au folosit ei, lor le părea un succes medical. Eu cred că mai mult nu.
Deci, după prognoza medicilor, nu trebuia să vă mai treziți, nu-i așa?
Da, după cum gândeau ei, era procentajul de 50-50, așa. Și prima mea reacție, pentru că eram complet conștient, când m-am trezit, am observat că nu mai pot mișca piciorul și mâna absolut deloc. Și am văzut că nu pot scoate un cuvânt pe gură. Nu puteam să mă înghit din saliva. Prima reacție care s-a întâmplat, care se întâmplă parcă la toți bolnavi de după un șlag în fal așa, a fost un plâns puternic care m-a cuprins și una dintre asistente, parcă era de naționalitate croată, mi-a luat capul în braț, nu nici acum, și mă mângâia ca pe un copil mic și îmi spunea că să nu mai plâng, că o să fie tot în ordine, să nu mai plâng, că numai mie îmi fac rău, mai rău de cum îs. Să mă liniștesc. În sfârșit, după un timp, m-a liniștit puțin. A doua reacție a fost cea în care mi-am făcut un pic de inventar să văd ce-i cu mine, pentru că eram complet conștient de tot ce se întâmpla.
De fapt, abia atunci ați realizat în ce situație gravă vă aflați. Cum ați reacționat după aceea?
A doua reacție a fost un plâns puternic, iar din nou, dar nu chiar așa ca primul și mă rugam în timpul ăsta, Doamne, te rog, ia-mă, că nu vreau să rămână o asemenea greutate pe familie.
Erați conștient ce greutate va apăsa pe umerii familiei dumneavoastră?
Eram conștient ce rămâne pe familie și mai ales pe soția mea, pentru că doi dintre copii sunt căsătoriți, una dintre fete cea mai mică nu și mă gândeam ce are de suportat nevastă mea și munca grea pe care o să aibă cu mine. Și ziceam, ia-mă, Doamne, te rog frumos, ce stare să trăiesc în halul ăsta? Și n-am fost ascultat de Dumnezeu, am fost lăsat în viață în continuare.
Domnul nu v-a ascultat acea rugăciune pentru că avea un alt plan cu dumneavoastră.
Mai târziu mă gândeam că cred că mai mult s-o ruga ca să mă țin în viață. Ca să mor, m-a rugat singur. Și ca să rămân în viață, s-o ruga mii de oameni pentru mine, pentru că venea soția mea pe la mine și îmi spunea, m-a sunat că și biserica, nu știu care, din America se rogă pentru tine. Și biserica din România, din care am venit noi aici.
Atunci ați văzut cât de mulți oameni sunt alături de dumneavoastră și vă sprijinesc în rugăciune.
Tot îmi transmitea că nu e singur, că suntem alături de tine și îmi spunea cuvinte de încurajare. Pe de parte, ele mă linișteau cuvintele astea, dar pe de parte eram foarte conștient de situația în care eu mă aflu și îmi spuneam că încurajările lor la sănătoșirea mea nu mă ajută decât să ridice puțin psihicul. De asta nu avem nevoie, că mă simțeam așa psihic tare tot timpul.
De fapt, erați încrezător în Dumnezeu orice s-ar fi întâmplat, dar vă făceați griji mai mult pentru familia dumneavoastră.
Într-adevăr, întâmplarea respectivă a fost un mare șoc și pentru mine, din care ne-a revenit mai repede. Și pentru familie a fost cel mai mare șoc, pentru că de obicei lucrurile astea când se întâmplă vin neașteptate, de-aia produc șocurile astea așa puternice.
L-ați întrebat pe Dumnezeu de ce a îngăduit această încercare în viața dumneavoastră? Ce plan avea cu dumneavoastră?
Niciodată n-am întrebat, Doamne, de ce eu. Întotdeauna motto-ul meu, înainte de a mă îmbolnăvi, de fapt, îmi spuneam că noi ne-am prădat viața mâna lui Dumnezeu de când ne-am întors la El. Ce se întâmplă în viața noastră se întâmplă numai cu voia Lui și noi trebuie să acceptăm ceea ce se întâmplă în viața noastră pentru că știm că e din la El. Asta era învățătura mea și ca predicator înainte și învățam biserica așa și la urmă când ajung eu în așa ceva să plâng, să mă vai, să mă căinez, Doamne, de ce ai îngăduit, Doamne, de ce mie? Asta și m-am gândit, e absurd să-mi pui întrebarea aceasta, de ce eu și nu altul, altul mai păcătos sau altul mai, un om mai imoral sau în alte situații. Și tot eu îndeam răspunsul pentru că Dumnezeu o dă găsi de bine că eu pot să dau lucrul ăsta. Și iară era un lucru pe care mi-amintesc că eu îl predicam înainte. Atunci când Dumnezeu te trece pentru o încercare, te trece pentru că are încredere în tine. Și El nu te îngăduie încercare dacă știe că după încercare vei fi mai slab și mai dărâmat și mai necredincios. Dumnezeu te îngăduie atunci când El știe că tu vei fi mai credincios, mai gata de a-L mărturisi după aia, mai gata de a vorbi despre El și...
Practic ne ridică la o altă treaptă a credinței.
Și trebuie să stai întotdeauna să te gândești, să întrebi pe Domnul, e cel mai potrivit, Doamne, prin încercarea asta prin care m-ai îngăduit, ce vrei să mă înveți, ce vrei să învăț din El, pentru ce mă pregătești, vrei să mă ridici la o treaptă mai sus de pocăință, ce vrei cu mine de fapt? Nu, am pus niciodată întrebarea, Doamne, de ce eu? Doamne, ce ai îngăduit peste familia mea? Doamne, de ce ai făcut așa sau așa? N-am pus întrebarea aceasta, pentru că eram prea adâncit în cuvântul lui Dumnezeu ca eu să vorbesc așa.
Cu adevărat, o lecție pe care trebuie să-și o însușească fiecare credincios care trece prin încercare.
Eu aș vrea să mai specific că eu niciodată n-am venit în Austria cu gândul de a mă îmbogăți, cu gândul de a face avere. Nu m-am gândit niciodată cu lucrul acesta, dar eu m-am gândit la situația de a crea o situație familiară mai bună.
Un viitor mai bun pentru copiii dumneavoastră.
Exact așa. Că scopul meu nostru n-a fost de a... ajunge un om foarte bogat sau un om puternic. Asta s-a văzut de fapt că în timpul acesta am făcut 2 seminare biblice, am predicat mult cuvântul, cu ajutorul fraților de la biserică am deschis o școală biblică pe biserică la ideea fratelui Ionel, dar dânsul ne-a propus mie lucrul acesta și eu am ajutat la înfăptuirea lui și până m-am îmbolnăvit, m-am ocupat personal de organizarea școlii. Scopul meu a fost mai mult ăsta de a mă adânci în cuvântul lui Dumnezeu și a slujit lui Dumnezeu mai mult. Și pentru mine n-a fost o experiență chiar atât de ieșită din comun în sens negativ, spun eu. Pentru că, de fapt, fiecare om, oricând de pocăit ar fi, trebuie să recunoaștem realitatea că puțin te dezechilibrează lucrul ăsta, o încercare atât de mare.
Îți schimbă puțin cursul vieții, viața e o altă întorsătură.
Începe un nou capitol în viața ta, într-o altă situație, în care nu te mai poți folosi numai de jumătate în organism. Tu o să trebuia să te folosești de o mână. Cum te-ai folosit de amândouă și atunci îți dai seama că te folosești de dinți, de gură, de anumite lucruri de care nu te-ai fi folosit niciodată înainte când erau amândouă mâinile. Dar, cum spune un proverb, că omul este animalul care se adaptează cel mai ușor la orice situație. Într-adevăr, într-o mare parte am văzut și eu lucrul acesta, pentru că te adaptezi și la situația asta din cărucior și încerci să te descurci cât mai bine așa și la anumite posibilități, când ești pus în dilemă, stai puțin și te gândești cum ai putea să te descurci și să obișnuiești omul și în situația asta.
Ați acceptat situația în care erați și v-ați limitat la posibilitățile pe care le aveați.
Dar eu nu am stat așa pasiv. Eu mă gândeam că, Doamne, ce aș putea să fac în situația în care mă aflu? Eu nu vreau să stau pasiv, că eu am fost un om foarte activ tot timpul. Și eu, rămânând cu mintea întreagă, mă gândeam că trebuie să fac ceva cu ce am.
Știați că Dumnezeu se poate folosi de dumneavoastră chiar și într-un cărucior fiind?
Tu poți să mai lucrezi, să faci ceva cu mine și așa cum sunt. Să mai lucrezi ceva pentru Dumnezeu, că timpul ăsta trece.
Erați conștient că viața profesională se încheia, dar totodată erați încrezător în Dumnezeu că va purta de grijă familiei dumneavoastră, pentru că dumneavoastră nu mai puteați lucra așa cum ați făcut-o înainte.
Da, eram conștient că nu o să mai pot munci. Unde am muncit ultima dată? La fabrica de camioane, la MAN. Și ei mi-au spus, interesul nostru nu e să te dăm afară, că noi știm cine a spus, cum ați lucrat, noi te așteptăm să vii înapoi. Întotdeauna știu că Dumnezeu o să aibă grijă de noi, dar vreau să mai spun ceva. În timp ce eram sănătoși și lucram, eram pe picioarele mele, mergeam și predicam Evanghelia și m-am rugat la Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat serviciul ăsta frumos. Și îmi plăcea să lucrez. Nu eram un om leneș. Dar te rog, ajută-mă să fac ceva, dăm ceva care să-mi ia mai puțin timp. Pot lucra mai mult pentru tine și n-am știut că Dumnezeu să procedeze așa.
De fapt, această încercare din viața dumneavoastră a fost răspunsul la rugăciunile pe care le-ați făcut de a avea mai mult timp pentru Dumnezeu, dar nu v-ați gândit nicio clipă că Dumnezeu va proceda așa. Înainte de a vă îmbolnăvi, ați avut vreo bănuială că Dumnezeu va lucra ceva în viața dumneavoastră? Va înștiința Domnul în vreun fel că se va întâmpla ceva în viața dumneavoastră?
Cu un an de zile înainte de a se întâmpla șlag în falun, într-o sâmbătă dimineață, m-am trezit dimineața foarte tulburat. Și când s-a trezit soția mea, zice, ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat? I-am spus că am visat un vis așa care m-a tulburat și m-a întrebat care e visul. Și povestesc că parcă intram într-un oraș și de acolo începea drumul de la marginea orașului. Și era un drum care era pregătit pentru asfaltare și cineva m-a așteptat acolo și mi-a spus, numai voce auzeam, dar nu vedeam persoana. Spunea, zice, pe drumul ăsta trebuie să mergem înainte în centru, că acolo e pregătită o scenă pe care trebuie să te urci să cânți. Și am mers puțin înainte, înaintam pe drum, cam greu, că era așa cum se pregătesc drumurile pentru asfaltare. Așa îmi părea foarte real visul același. El spuneam eu, drumul acesta trebuie să fie asfaltat, da? Și ne-a spus, da, într-adevăr, drumul acesta va fi asfaltat cu sticlă, va fi verde ca sticla. Și am mers mai în față și tot vedeam din loc în loc poduri peste un șanț și locuri pregătite pentru construcție. Parcă erau împărțite pe parcele. Și mai în față, pe partea dreaptă, mi-a atras atenția că erau într-o curte trei case. Era una mai mare, partea dreaptă, scrie Casa Faptelor pe ea. Pe cealaltă parte, vis-a-vis de ea, pe partea stângă, era una mai mică și parcă mai lungă și scrie pe ea Casa Rugăciunii. Și mai în spate, parcă era o căsuță mai mică și scrie pe Casa Uneltelor de Lucru. Și la poartă, în față, era un frate de la noi, de la Pistesa, cu care mă întâlneam întotdeauna cu plăcere, era un om foarte de treabă, dar era și un om și foarte bogat în oraș. Și el era cu haina albă și pantaloni, nu vedeam de după poartă, că era portat de la jumătate jos închisă. Și stătea cu mâna stângă pe o mătură de aur și cu mâna dreaptă îmi făcea cu mâna așa și râdea. Și am vrut să mă duc către el și persoana respectivă îmi spunea: nu, nu merg, n-avem timp, vino să cânt pe cenă. Eu îi spuneam: eu nu știu să cânt, eu pot să predic, eu pot să dau un îndemn, pot să lucrez din cuvânt altceva, dar nu pot să cânt, n-am voce. Către mine eu zic, tu trebuie să cânt, pentru că aici nu se mai predică, nu se mai dă un îndemn, aici numai se cântă. Și m-am dus să mă ajuns pe scenă respectivă și m-am urcat pe scenă. În fața mea am văzut un mare anfiteatru de piatră, plin de persoane îmbrăcate în alb care se uitau la mine și trebuia să mă asculte pe mine cântând. Și eu am cântat o cântare și după aia m-am dat jos pe scenă și prietenul meu care mă aștepta la poartă era acolo acum și când m-am dat jos pe scenă m-a luat în braț și a zis: bine ai venit în zona și n-am mai ținut mine. Și mătura aia semnifica ordinea care și-a făcut-o. Și-a făcut înainte de a muri ordinea în afacere. Nu a lăsat dezordinea după el, după ce a plecat. Și asta a fost întâlnirea noastră atunci acolo. Și eu am plecat înapoi, n-am rămas acolo. De când am avut visul ăsta, eu avem așa tot timpul simțul că cu mine trebuie să se întâmple ceva. După ce m-am îmbolnăvit, după a doilea șloc în val, după câteva zile, pentru că soția mea primise aprobare de la doctorul șef să rămână cu mine cât vrea seara, la 9, la 10, să intre și să vină când vrea la mine. Într-o marți seara, eu a plecat pe la ora 9 de la mine din salon. Eu eram în salon numai cu un băiat din Tunezia și era cu mine în salon și între noi era o perdea despărțitoare pe mine să nu mă deranjează lumina și gălăgia lui sau când mai vineau flegherinile să duc prin control. Era un fel de intimitate de pacient acolo și stăteam atunci foarte bine culcat pe partea dreaptă într-o parte și mă gândeam oare ce se întâmplă mai departe. Și auzim la un moment dat undeva la capătul patului la picioare un foșnet. Și eu mi-am ridicat așa capul și m-am uitat așa puțin și am văzut întâi niște sandale și niște picioare goale așa. Și m-am uitat și mă gândeam oare ce caută omul ăsta la ora asta aici. Eu mă refeream la un călugăr care lucra de la Biserica Catolică Benevol în spital. Dar el la ora 6 seara pleca și când mă uit mai sus, îl măsor așa, vai, dar nu, el era gras, cu burtă, un om voluminos, așa. Ăsta era mai sără, mai înalt. Când mă uit în sus, vai de mine. Mie îmi pare persoana cunoscută și când stau mai bine și mă gândesc, parcă semăna cu Domnul, cum îl descrea Biblia. Și eu m-aș gândi pe loc atunci, speriat așa, vai, o să mor. Dar era un dialog cu mine însumi. Și persoana se uita la mine zâmbind așa cu îngăduință și ce n-ai să mori. Eu am venit pe tine să te ajut, nu să te vindec, am venit să te ajut, o scătă mine.
V-ați dat seama că, de fapt, era Domnul Iisus?
Dăm seama că Domnul. Și imediat mi-am adus de minte de visul ăla. Și am zis: Domnule, ce cântare am cântat acolo, că am uitat atunci.
Dar mai era cineva cu dumneavoastră în salon?
Nu mai era nimeni, că omul ăla era afară la țigară. Și eu vorbeam cu persoană care, din realitate, de fapt, nu era. Era Domnul, dar nu știam, era real, ne s-a arătat mie așa, cumva, într-un chip așa vizibil. Și am întrebat atunci: Domne, ce cântare am cântat atunci acolo, că nu mai știu. Și atunci am adus de minte, zice: Iisus Hristos, a noastră mântuire, să curuță ta ca și răfăță m-a dus, când orice plânge, tot mereu mai sus.
Iisuse scump, a noastră mântuire, sub crucea ta ca jerfă ți-am adus. O inimă ce arde în iubire și un dor ce zboară tot mereu mai sus. Mai sus, mai sus, pe aripi ca de vulturi, conduce Domnul pe al său popor. Când se va șterge plânsul și durerea, prea fericiți vor fi cu Domnul lor. Noi rătăceam ca niște oi pierdute, lipsite de pășune și izvor. Dar tu pe mine m-ai chema pe nume, căci m-ai iubit, o scumpul meu păstor. Mai sus, mai sus, pe aripi ca de vulturi, conduce Domnul pe al său popor. Când se va șterge plânsul și durerea, prea fericiți vor fi cu Domnul lor.
Am cântat-o, dar nu a plecat de minte, n-am mai ținut minte. Și am întrebat, Doamne, unde am fost, în ce zonă am fost acolo? Ce vrea să spună fratele cu zona, că bine ai venit, o scătă mine, nu-i treaba ta asta, că noi vei merge acolo. Și tot am mai întrebat, fiica mea era însărcinată, trebuia să nască în ziua mea de naștere, în 17 septembrie, eu eram în spital bolnav și o spus către mine să știi că pe copilul ăsta o să-l cheme și Ioan. Și eu am stat așa și am făcut ochii mari, mari, pentru că știam că fiica mea era planificată să-i spună Levi. Și am spus, Doamne, dar fiica mea, uite, vrea să-i spună Levi. Da, dar că va chema și Ioan. Domnul se zice, eu plec, o scătă mine. Și s-o duc și n-am mai văzut. Eu am rămas stupefiat acolo. Tot am stat și m-am gândit, oare a fost o iluzie optică? Oare a fost o imaginație? Zic, nu se poate, că cu o iluzie nu poți să vorbești, nu poți să comunici. Nu știe o iluzie ce ai visat tu cândva și ce ai cântat atunci. Să-mi spună și o iluzie nu poate spune cum o să-l chem pe nepoțelul meu. Nu poate ști că fiica mea trebuie să nască. Și când a venit, fiica mea a spus, dragul tate, uite ce... Nu i-a spus eu ce s-a întâmplat, dar zic, uite, Domnul mi-a arătat că pe copil trebuie să-l cheme și Ioan.
Cum a reacționat fiica dumneavoastră?
Fiica mea, surprinsă, tată, zice, Dumnezeu, ce vorbește aici? Cine mai pune nume la copii Ioan în ziua de astăzi? Zic, dragul, mami, nu te certa cu mine, că eu să nu mă poștaș. Dacă vine poștașul la tine la ușă și îți aduce o scrisoare și în scrisoarea aia acolo ai numai cuvinte urâte și cineva te monstru, tu te iei la ceartă cu poștașul? Zic, tu pui mâna pe telefon sau scrii persoane respective care ți-a trimis scrisoarea și încep să o întreb de ce a făcut asta. Pune-te, dragă, pe genunchi și întreabă pe Domnul, ce vrei cu asta? Și eu mă descar de lucrul ăsta. Undeva în ei era semnul întrebării. Mă, dacă vorbi Domnul? Mă, dacă trebuie să fie așa? Mă, n-aș vrea să fac ceva împotriva lui Dumnezeu? Și până la urmă eu pun și Ioan.
De fapt, întreaga descoperire pe care ați avut-o din partea lui Dumnezeu v-a dat de gândit că urma să se întâmple ceva.
După ce m-am îmbolnăvit, am spus, Doamne, asta am simțit-o eu. De un an de zile că trebuie să se întâmple, dar n-am știut unde, cum, ce o să se întâmple. Și m-am îmbolnăvit și în spital am stat 2 luni de zile și la recuperare la Rosenhügel am mai stat la centru de recuperare încă 2 luni și abia după 4 luni de zile am ajuns acasă. Am învățat să fac primii pași după 6 săptămâni. ne-a venit vorbirea dintr-o dată. Și n-am uitat nimic, nici din limba română, nici din limba germană, pentru că doctorii spun că s-ar putea să aduci de minte numai din limba maternă și din a doua limbă să nu-ți mai amintești nimic. Și tot așa, cam la 6 săptămâni, s-a întâmplat de-a luat primul lichid în gură să-l înghid, pentru că beam numai ceai fardic, tot așa, cu niște praf, așa. Îl făcea ca gelatina și îl luam cu lingura. Nu mai puteam să-mi controlez gâtul, era jumătate paralizat și nu mai aveam control asupra înghițitului și riscam să mă înnec cu apa. Și după, tot așa, cam după 6 săptămâni, a venit într-o seară o flegherină acolo în salon la mine și mi-a dus o supă și mi-a pus așa pe măsuță, zice, Biteșon, ea știa că nu pot mânca singur, dar vrea să mă încerce.
Să mă încurajeze.
Ea spunea, eu pot să vă dau eu să mâncați, nu-i problemă, că asta e treaba mea aici. Dar vreau să încercați eu să mâncați singur și vă prima supă care am mâncat-o singur, fără să mănânc.
Domnul începuse să lucreze planul de vindecare în trupul dumneavoastră.
Și soția mea și vizitatorii se mirau de mine. De ce? Eu nu eram supărat, nu eram trist. Mulți se gândeau că oare sunt inconștient de ce se întâmpla cu mine. Ei nu știau de fapt că eu de fapt așteptam ceva să se întâmple în viața mea și pentru mine nu a fost un lucru așa de mare. Și chiar dacă muream și treceam, pentru mine nu era, că eu m-am rugat pentru lucrul ăsta. Eu n-am să o scos un cuvânt de rugăciune, Doamne, scapă-mă, Doamne, ține-mă în viață, eu m-am rugat să mor.
De fapt, creștinul trăiește cu acea dorință de a ajunge cât mai repede la Dumnezeu. Pe el moartea nu-l sperie, pentru că știe că moartea este un câștig.
Așa cum a spus și Pavel, pentru noi este un câștig moarte, că noi știm unde merem. Și chiar în ultima poezie care o scriu și încă nu-i gata, spunem acolo că creștinul și moartea o primește cu pace.
Haideți să revenim puțin la momentul când ați primit darul de a compune poezii. Înainte de a vă îmbolnăvi, nu scriați poezii, nu-i așa?
Nu am scris niciodată niciun vers. Țin minte că dintr-o discuție, din ceva, parcă mă mai jucam cu câte o rimă, dar n-am făcut niciodată nicio poezie. Nici n-am crezut niciodată că o să ajung să compun versuri. Și după ce m-am îmbolnăvit, după un timp, nu chiar atunci, după ani de zile, Dumnezeu mi-a dăruit darul ăsta de a compune. Și am început să scriu anumite eseuri, am pregătit subiecte pentru 2 cărți și diferite articole la revistă, am mai scris. De multe ori m-am gândit, Doamne, Tu așa ai ascultat rugăciunea mea de atunci, de când m-am băgat înainte, să faci cumva, să-mi dai timp, să pot lucra mai mult pentru Tine. Și tot timpul mă gândeam, Doamne, nu-mi ajunge ziua, nu reușesc să lucru cât aș vrea să lucrez. Parcă îmi fuge timpul, nu mai apuc să fac cât vreau. Tot mă rugam, Doamne, Te rog, ajută-mă, vezi că timpul meu e scurs. Și odată stăteam așa și parcă ceva în mintea mea se trezea, vorbea așa. Dar cine ți-a spus că timpul tău e scurt? Și de multe ori stau și mă gândesc că de când m-am îmbolnăvit, au trecut aproape 7 ani de zile. Mă gândeam, Doamne, mor atâta lume nemântuită și ce nevoie ai Tu de mine de o jumătate de o care m-a ținut atâta în viață? Ce pot eu face pentru societatea asta, pentru lume? Și Dumnezeu ne-a dat ca să am ce face. Să vorbesc lumii despre El prin versurile care le compun.
După 7 ani de suferință în care Domnul v-a îngăduit în această încercare, ce îndemnuri aveți pentru ascultătorii noștri care sunt îngăduiți și ei prin încercări? Ce sfaturi aveți pentru ei?
Așa cum spuneam mai înainte, noi trebuie fiecare dintre noi să fim conștienți. Sigur că față de unii ce sunt bolnavi și trebuie în situații grele și au dureri și au cancere foarte grele, Eu îi încurajez pe toți ca unul care sunt în situația lor și pot să le vorbesc ca unul care știe ce vorbește și știe până ce a trecut și știe până ce trec oamenii. Nu cunosc durerile cancerului, că asemenea dureri n-am avut niciodată. Dar gânduri de moarte le-am avut exact ca și un bolnav de cancer, că nici pentru mine nu e sigur nimic niciodată. Dar nu trebuie să ne persiste de gândurile astea, că așa cum spuneam mai înainte, noi trebuie să ne gândim la faptul că de când noi ne-am întors la Dumnezeu, viața noastră nu este mai desfășor la întâmplare, nici la numai la îndemâna norocului. Viața noastră e mâna lui Dumnezeu. De când ne-am întors la El, El cunoaște viața noastră, așa cum spune când ne culcăm, când ne sculăm. El are viața noastră în evidență. El cunoaște viața noastră ca așa după suveranitatea și puterea Lui cea mare. Și noi trebuie să fim conștienți de lucrul acesta, că orice s-ar întâmpla cu noi, e voia Lui Dumnezeu și noi trebuie să o acceptăm și să o respectăm și să o enunțăm ca atare, că e voia Lui Dumnezeu și e bună, plăcută și desăvârșită. Și trebuie să fim conștienți de lucrul ăsta, că e așa.
Așa cum ne îndeamnă și cuvântul Scripturii la Iacov, capitolul 1, începând cu versetul 2, să privim ca o mare bucurie când trecem prin felurite încercări, ca unii care știm că încercarea credinței noastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea, ca să fim desăvârșiți, întregi și să nu ducem lipsă de nimic. Acesta este scopul lui Dumnezeu pentru viața noastră, de a deveni mai sfinți și mai plăcuți Lui.
Într-adevăr, pentru că în viața omului se întâmplă multe și de multe ori stai să te gândești că nu se întâmplă nimic la întâmplare. Dar când vorbim de credință sau unui credincios, el trebuie să înțeleagă și de fapt cunoaște și poate mare majoritatea credincioșilor înțeleg și-o însușit de fapt convingerile astea că într-adevăr nu se întâmplă nimic fără voia lui Dumnezeu. Și toate lucrurile care se întâmplă în viața noastră, dacă sunt puse cap la cap sau poate noi nu stăm să ne analizăm viața, să punem întâmplările astea cap la cap și nu vedem câte o să se mai întâmple ca să completeze, ca să întâmple binele ăla de care vorbește Biblia. Și noi nu vedem acum binele ăla, poate vedem numai părțile negative a ceea ce se întâmplă. Vedem poate că mișcările noastre sunt limitate, libertatea noastră limitată, posibilitățile noastre sunt limitate, dar sufletul ăla nu-l încătușează nimeni. Ăla e nelimitat. El are libertate de 100%. Dacă în lume orice libertate și orice democrație ar fi, nu este libertate 100%, nicăieri în lumea asta. Dar sufletul, el e liber ca pasărea cerului. El nu depinde de nicio lege de pământ, nu depinde de posibilități omenești, materiale și fizice și așa mai departe. El zboară când vrea și unde vrea și unde îi place. Dar noi trebuie să fim conștienți că nu trupul ăsta, ăsta aici rămâne. Jumătate bolnav, jumătate sănătos. Sufletul, dacă e sănătos, sufletul spiritual înainte lui Dumnezeu, el se ridică la ceruri odată și aici neputințele astea le lasă aici. Acolo unde nu mai există boală, nu mai există suferință, nu mai există lacrimi, nu mai există neajunsuri și nemulțumiri, acolo vor fi numai bucurii și pace, că vor fi prezența Domnului Iisus Hristos.
De fapt, omul trebuie să înțeleagă că mântuirea sufletului este mai important decât orice, pentru că cuvântul Domnului ne spune: ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul?
Într-adevăr, pentru că în multe din poeziile mele am scris toate lucrurile astea și înaintea lui Dumnezeu nu au lucrurile astea materiale, nu au niciun preț și nicio valoare, nici date să le folosim aici, dar spune că inima noastră să fie liberă, să fie dată cu totul lui. În orice moment, dacă vine clipa, să plecăm să-i spunem: mulțumim, Doamne, pentru darurile astea care mi le-ai dat să mă folosesc de ele, de acum dă-le la alții că eu vin la tine.
De fapt, omul trebuie să înțeleagă că nu este stăpân pe acest pământ, ci noi suntem străini și călători, călători spre patria cerească.
Dumnezeu întotdeauna când trece pe cineva pentru o încercare, pentru un necaz, pentru o suferință, noi credincioșii trebuie lucrurile astea să le tratăm puțin altfel ca oameni din lume. Oamenii le spun norociri, le spun o da pacostea, blestemă sau alte lucruri, dar noi trebuie să le interpretăm ca fiind încercări și îngăduite de Domnul. Și întotdeauna când o asemenea încercare trece peste noi sau îngăduite peste noi, întotdeauna trebuie să ne gândim care e scopul lui Dumnezeu cu încercarea respectivă. Că Dumnezeu are un scop întotdeauna în ceea ce face. Dumnezeu nu face nimic la voia întâmplării. Nu face nimic fără scop sau un țel ca omul să-l atingă spiritual. Dumnezeu îl ajută pe lucrarea respectivă, pentru că Dumnezeu folosește încercarea și necazurile și suferințele ca moduri de disciplinare, pentru că avem nevoie de multe ori de o voință de fier și de multe ori suntem așa de indulgenți cu noi înșine. Pentru că am specificat și într-o poezie că abia de atunci de când zici că nu mai poți, sau nu mai știi ce să faci, abia de atunci arată Dumnezeu de ce ești în stare, că până acolo probabil vedem posibilitățile noastre, dar de acolo începe El să lucre, de acolo își arată El puterea și ne arată că noi singuri într-adevăr nu putem face, dar cu mâna Lui și cu ajutorul Lui suntem în stare de multe. Dar vedem în general între noi, între credincioși, auzând, se întâmplă din lipsă de disciplină spirituală, din lipsă de credință, din lipsă de pocăință serioasă. Și dacă Dumnezeu ne are în planul Lui de mântuire, păi El nu mai pune preț pe trupul ăsta, cap în foc ne mântuie. Atunci ne îngăduie în încercare și în necaz și atunci ne aduce acolo unde trebuie. Și Dumnezeu te ne mântuie. Dumnezeu nu ne lasă. El vrea să ne disciplineze și nu numai asta e scopul încercărilor. Că Dumnezeu când te pregătește pentru o altă lucrare sau pentru un stadiu sau o treaptă mai înaltă de lucru, întotdeauna Dumnezeu te trage, te pune la încercare. Pentru că se vede că și aici pe pământ, când se dă poate o misiune foarte importantă sau ești încercat și pus la încercare pentru misiunea respectivă, ca cineva să vadă dacă tu ești capabil pentru așa ceva. Și atunci Dumnezeu poate vrea să ne maturizeze, poate vrea să ne pregătească. Și mai târziu vom vedea, de fapt, ce a vrut Dumnezeu să facă cu lucrurile respective. Și aș vrea să încurajez pe frații care trec prin asemenea încercări să fie plini de curaj. Să se roage lui Dumnezeu să întrebe, Doamne, ce vrei să-mi vezi din problema asta? Sau ce urmărești cu asta? Descoperă și mie să mă pot purta cum trebuie. Să nu fie ușor până încercarea asta, să nu te fac de rușine sau lucruri din astea. Să nu se descurajeze frații și să nu cedeze din credința lor, pentru că dacă vor ajunge și Dumnezeu m-a îngăduit să treacă de pe lumea asta, ei vor merge la mai bine, chiar dacă nu-și dau seama. Ăstea ne zice că nu merită să fie pus alături, pe lângă cele de acolo. Nu merită, pentru că Dumnezeu a pregătit pentru noi, pentru credincioși, lucruri deosebite și lucruri foarte frumoase. Și este de aici, dar noi să socotim că capitolul acesta vieții pe care îl trăim aici pe pământ e cel mai scurt capitol din viața noastră și viața nu se termină odată cu intrarea de corpul acesta mormânt. Viața continuă și va fi un capitol veșnic al vieții noastre. Aici doar e un timp în care noi trebuie să ne pregătim pentru viața de dincolo. Și cât o socotim Dumnezeu 50, 60, 80 de ani, la alți 100. Dar când Dumnezeu simte că ești pregătit pentru ceea ce ai pregătit pentru noi, te ia și te duce sau o socoti pentru fiecare un anumit număr de zile. Și când s-a terminat, Domnul, și cor fi 80, cor fi 100 de ani, ce să ăștia pe lângă veșnicie, că spune că a pus în noi gândul veșniciei. Dar ne bucurăm de ei atât cât Dumnezeu ne-a îngăduit să trăim aici. Trebuie să-i mulțumim, să fim conștienți de lucrul ăsta, să-i trăim pentru salva lui și să ne pregătim pentru cea dincolo. Domnul să ne ajute.
Amin. Vă mulțumesc că ați acceptat să fiți alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului, ca să ne încurajați prin această mărturie a vieții dumneavoastră. Vă doresc în continuare ca Dumnezeu să-și desăvârșească planul care l-are cu dumneavoastră, să vă întărească, să vă folosească pe mai departe prin ceea ce compuneți să vorbiți oamenilor, pentru că nimic nu este mai valoros decât sufletul omului.
Mulțumesc pe voi să vă binecuvântez pentru lucrarea ce faceți, pentru tot.
Căci focul e
să-L cunoaștem mai bine și veșnic să-i fim slujitori. El este cu tine cu tot, Iisuse, lăgării care dor. Nu plânge, nu fi întristat, și Domnul pe cruce a îndurat. Te ești frământat și zdrobit, nici când El nu te-a părăsit, mai roagă puțin a rămas, se stinge al focului ceas.
Probabil că nu este nimic mai încurajator decât mărturia unuia care a trecut și trece prin suferință. O privire pe patul de suferință dovedește adeseori mai mult decât marile cuvinte și lucruri din timpul vieții. În momentul în care oamenii se văd în fața suferinței, chiar în fața morții, își pierd mulți masca și devin ei înșiși. Unii trebuie să recunoască că au construit pe nisip și s-au dedicat unei iluzii și au pășit pe urmele unei mari minciuni. Biblia spune: învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Îi mulțumim lui Doru Sătmărean pentru încurajările și sfaturile pe care ni le-a adus prin experiența vieții lui, dovedind o credință atât de puternică în Dumnezeul nostru, care are toate lucrurile sub control. Ne luăm aici rămas, bun, dragi ascultători, de la ediția de astăzi a emisiunii Oglinda Sufletului, dorindu-vă în continuare binecuvântarea Domnului și să vă încredeți în Dumnezeu în orice situație v-ați afla, știind că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.
Ai milă și
ți-arată dragostea, îmi iartă tot trecutul, Doamne, căci nu ți-a fost ție plăcut. Îți mulțumesc pentru răbdarea ce pentru mine ai avut. Oprește, Doamne, încercarea, căci parcă jugul mi-e prea greu. Smerit, te rog, revară să-ți mila, căci numai Tu ești Dumnezeu. La Tine vin în ceasuri grele, Părinte și ocrotitor, când îți simțesc apropierea, îmi este jugul mai ușor. Deodată Tu furtuna ce sufletul mi-l răscolește, căci Tu mi-ai fost dintotdeauna Părintele ce mă iubește. Tu nu mă vei lăsa de pradă celui rău, deși nu-ți meriti izbăvirea, și eu sunt un copil al Tău. Oprește, Doamne, încercarea, căci pare că jugul mi-e prea greu. Smerit, te rog, revară să-ți mila, căci numai Tu ești Dumnezeu. Apleacă-ți azi, te rog, urechea la lacrimatele mii cuvinte, și de la tronul în durării tă ruga mea fierbinte. La Tine vin în ceasuri grele, Părinte și ocrotitor, când îți simțesc apropierea, îmi este jugul mai ușor.
Ascultat emisiunea Oglinda Sufletului, emisiune realizată și prezentată de Nicoleta Dumitru.